Të nderuar dëgjues, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njemi me titujt kryesor. Çështja e demarkacionit mund të arrijë në gjykatën arbitrazhit. Presidenti i Maqedonisë po e çon këtë vend ka Rusia, thon analistët. Radikalët e Sheshelit pengojnë fjalimin e Mogherinit në Beograd. Prokurori i përgjithshëm i SBA-s tërhiqet nga hetimet e ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhje. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e votave për ratifikimin e demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi mund ta çojë çështjen në gjykatën e arbitrazhit, thon deputet dhe analist në Prishtinë. Sipas tyre, qeveritë në Prishtinë dhe Podgoricë do të duhej ta diskutonin edhe këtë mundësi në mënyrë që shënjimi i vijës kufitare të bëhet pa tensione dhe mosmarrveshje. Zjadin Gashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënim në vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi mund të vijë në shprehje si opsion real nëse Kuvendi i Kosovës dështon të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin me këtë vend. Jo vetëm opozita, por edhe një numër i konsiderueshëm i deputetëve nga radhët e partive në pushtet nuk po e mbështesin marrëveshjen aktuale me bindjen se shënimi i vijës kufitare është bërë në dëm të territorit të Kosovës. Nisur nga kjo klimë jo e mirë politike e krijuar në Kuvend, nën Sekretari i këtij institucioni Xhavit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se zgjidhja më e mirë do të ishte përmes gjykatës së arbitrazhit. Ai nuk beson që insistimi i qeverisë së Kosovës për ratifikimin e kësaj marrëveshje do të sjellë ndryshim në qëndrimet të deputetëve.
Qeveria mund ta sjellë atë, por unë jam skeptik që ajo si marrëveshje mund të ratifikohet për shkak se votat nuk i ka qeveria në parlament deri tash. Dhe duke mos i pas votat të cilët kjo marrëveshje atë do të provoj situata të pakëndshme.
Çështja e demarkacionit, ka thënë tutje deputeti Xhavit Haliti, është politizuar tepër, andaj zgjidhja sipas tij duhet të gjendet jashtë Kuvendit të Kosovës.
Unë mendoj politikisht për interes të Kosovës është që të ketë një marrëveshje me Malin e Zi dhe çështja të shkojë në arbitrazh. Dhe përgjegjësit që janë për liberalizimin e vizave, që në Komisionin Evropian, që në Parlamentin Evropian, ta shtyjnë të drejtën e Kosovarëve për liberalizimin e vizave.
Në anën tjetër, edhe analisti Arben Qirezi thotë se nëse Kuvendi i Kosovës nuk e ratifikon marrëveshjen për demarkacionin, atëherë të dy qeveritë, ajo e Kosovës dhe e Malit të Zi, mund të dakordohen që çështja të procedohet të gjykatës së arbitrazhit. Një zhvillim i tillë, nënvizon Qirezi, tashmë është parë në rajonin e ish Jugosllavisë në rastin e Slovenisë dhe Kroacisë.
Kjo do të thonë do të ishte zgjidhja nëse palët pro Kosova dhe Malizi në këtë rast nuk vendosin që me komisionet të reja, përkatësisht me komision të ri nga ana e palës kosovare, të rishikohet edhe një herë mbarë proceset dhe të fillohet prej fillimit edhe një procedurë re për faktimin e vijës kufitare.
Ndërko, analistin nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thotë se Kosova fillimisht duhet të ketë një qëndrim zyrtar nëse e pranon apo jo marrëveshjen e arritur me Malin e Zi, në mënyrë që më pastaj të ndiqen procedurat tjera. Në rast se sërish nuk ka vota dhe dështon ratifikimin saj, atëherë vi në shprehje opsione tjera, thekson Krasniqi.
Në rast se deputetet paraqesin shqecimit e tyre dhe nuk pajtohen me këtë vi kufitare, atëherë dhe votohet kundër, atëherë është mirë që Kosova zyrtarisht të shohë mundësitë që ta rishikojë me Malin e Zi për marrëveshje, duke paraqitur faktet e reja për një vijë të re kufitare.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit ndërmjet të Kosovës dhe Malit të Zi është nënshkruar në gosht të vitit 2015 në Vjenë. Mali i Zi e ka ratifikuar këtë marrëveshje, por jo edhe Kosova. Andaj tani Prishtina mund të jetë e detyruar që t'i drejtohet sërish Podgoricës me kërkesën që të gjejë në forma tjera të zgjidhjes. Zgjidhja më e mirë sipas analistëve do të ishte që Prishtina dhe Podgorica së bashku të adresojnë çështjen tek arbitrazhi ndërkombëtar. Por nëse nuk ka pajtim, analistët thonë se herë mbetet që njëra apo tjetra qeveri të iniciojë arbitrazh ndërkombëtar në lidhje me shënimin e vijës kufitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Situata e sigurisë në Maqedoni po përkeqësohet, paralajmërojnë analistët. Megjithë thirrjet e komunitetit ndërkombëtar, presidenti Ivanov tha se nuk e tërheq vendimin për t'i mos dhënë mandatin për formimin e qeverisë liderit të socialdemokratëve. Ivanov ka vendosur kështu për shkak të marrëveshjes që ka bërë lidhja socialdemokrate me shqiptarët. Analistët thonë se Ivanov po e çon Maqedoninë ka Rusia. Zërita Hajro Jahjaka raporton nga Shkupi.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se porositë e diplomatëve të lartë, shefes së diplomacisë së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe ambasadorit amerikan në Shkup James Bailey, që presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov të shqyrtoi vendimin për mosmandatimin e liderit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev për kryeministër, e shohin si alarm të ndezur për sigurinë e vendit. Përderisa nga kabineti i presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov pas takimit me diplomatë Federica Mogherini për mediat ka njoftuar se presidenti Ivanov nuk e ka ndërmend të tërheqë vendimin e tij për të mos hidhënë mandatin Zoran Zaevit, i cili dorëzoi 67 nënshkrime si garanci për sigurimin e shumicës parlamentare. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Maqedoni për Radio Evropa e Lirë, thotë se situata e sigurisë në Maqedoni seriozisht shkon ka përkeqësimi, andaj dhe deklaratat e diplomatëve perëndimor duhet marrë me shumë seriozitet. Ramadani thot se strukturat e VMRO DPMNs gjithnjë më hapur kanë filluar të mbajnë anën e Rusisë për të mos u ballafaquar me drejtsinë për veprat e kryera kriminale për të cilat tani më padi kanë ngritur dhe prokuroria speciale publike.
Duhet pasur kujdes pra që mos videj të konflikti, mirë po nuk është çështja vetëm te ajo që është përmbajt në këtë situatë, por jepen sinjale se elemente ose struktura rreth Ivanovit dhe Gruevskit bashkë thellë kanë hipra në tregun politik të ndikimit rus.
Thot Ramadani, ndërkaqish ministri i punëve të jashtëmi i Maqedonisë Denko Malevski thot se politikanët e Maqedonisë për të shpëtuar veten nuk mbajnë llogari fare për pozicion gjeopolitike shumë serioze në të cilën ndodhet vendi. Përkatësisht, siç thot Malevski, përfshirjen e Maqedonisë në një konflikt me përmasa edhe më të rrezikshme se ç'ishte ai në Bosnjë.
Pa mendoj